Петра Шапки.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la radio Europa Liberă. Un referendum consultativ cu 4 întrebări și mult mai multe nedumeriri.
Marea Britanie a anunțat oficial că va ieși din Uniunea Europeană.
Iar în Moldova, polițiștii pot interveni acum direct în cazurile de violență în familie.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Partidul Liberal spune că va contesta la Curtea Constituțională inițiativa președintelui Igor Dodon de a organiza un referendum consultativ pe mai multe teme în septembrie. Într-un comunicat de presă citat de realitatea.md, liberalii spun că vor ataca ideea lui Dodon de îndată ce decretul privind referendumul va fi publicat în Monitorul Oficial. Ideea președintelui a fost criticată și de premierul democrat Pavel Filip. El a spus că, potrivit legii electorale, nici nu este posibil ca referendumul să ceară părerea cetățenilor privind chestiuni de impozit și buget. Dodon vrea ca una dintre cele 4 întrebări să fie despre anularea legii care transformă în datorie publică banii dispăruți din bănci. Propunerea Partidului Democrat de desființare a imunității parlamentare a făcut un prim pas spre transformarea în lege. Comisia Juridică, Denumiri și Imunități a Parlamentului a aprobat astăzi în primă lectură proiectul avizat în urmă cu un an de Curtea Constituțională. Schimbarea articolului 70 din Constituție referitor la imunitatea deputaților are însă nevoie în plenul Parlamentului de 67 de voturi, adică mai multe decât cele de care dispune majoritatea dominată de Partidul Democrat. Profesorii spun că vor ține un marș de protest cu blocarea circulației în capitală pe data de 5 aprilie, repetându-și revendicarea de mărire a salariilor cu 50%. Anunțul a fost făcut după ședința de astăzi a conducerii sindicatelor din învățământ și știință. Mihai Paladi, liderul unei organizații sindicale teritoriale, este citat de IPN cu declarația că dacă o să fim mai puțin de 10.000, va fi un marș neînsemnat. Profesorii au protestat ultima dată cu sutele în capitală săptămâna trecută. În timpul negocierilor care durează de câteva luni, guvernul le-a spus profesorilor că le-ar putea mări salariile cu cel mult 10%. Știri externe. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus că țara ei se va strădui să prevină necazurile care ar putea să apară în viețile cetățenilor Uniunii Europene trăitori în Marea Britanie. Vorbind astăzi la Berlin, după ce Londra a declanșat oficial procesul ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, Merkel a spus că Brexitul îi îngrijorează pe mulți germani și europeni din Marea Britanie. Tot astăzi, guvernul României a spus într-o declarație de presă că este preocupat de protecția drepturilor și a intereselor cetățenilor români care trăiesc, lucrează și studiază pe teritoriul britanic. Premierul Ucrainei, Volodymyr Groysman, a cerut astăzi demisia întregului personal al Agenției Anticorupție din cauza defecțiunilor tehnice persistente ale site-ului unde oficialii guvernamentali își declară averile. Groysman a spus că angajații agenției sunt incapabili să gestioneze site-ul și au expus sute de mii de oameni riscului de a face pușcărie dacă vor rata termenul limită de depunere a declarațiilor, adică 31 martie. Nu pot să-mi depun propria declarație de avere, s-a plâns premierul.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră și nu uitați să descărcați noua aplicație a Europei Libere pentru telefoane mobile și tablete.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La Washington și la Chișinău, președinții au semnat în direct la televiziune de crete. La Chișinău a fost președintele Igor Dodon, care a anunțat ieri seară, cu ocazia conferinței de presă de 100 de zile, că va organiza un referendum consultativ pe 24 septembrie. Vor fi puse 4 întrebări formulate astfel de președinte.
Am decis, în conformitate cu articolul 88 din Constituția Republicii Moldova, să inițiez referendum consultativ pe 4 subiecte. Primul subiect. Susțineți abrogarea legii numărul 235 și ce este denumirea, dar susțineți abrogarea legii miliardului care pune miliardul pe spatele cetățenilor? A doua întrebare. Susțineți acordarea președintelui Republicii Moldova a drepturilor constituționale suplimentare de dizolvare a Parlamentului și anunțarea alegerilor parlamentare anticipate? A treia întrebare. Susțineți reducerea numărului de deputați în Parlament la 101 la 71 de deputați? A patrulea subiect, care propun să fie supus referendumului, susțineți sau nu studierea în instituțiile de învățământ a disciplinii Istoria Moldovei?
Așadar, cele patru întrebări ale referendumului lui Igor Dodon, iar dacă electoratul va răspunde cu da, atunci vor urma alegeri generale anticipate.
După acest referendum, atunci când voi semna decretul de dizolvare a Parlamentului, în baza acestui referendum, imediat, 24 septembrie referendum, rezultatele în decurs de câteva săptămâni, în octombrie-noiembrie semna decretul și alegeri parlamentare anticipate.
A anunțat miercuri seară președintele Igor Dodon, care a ținut să avertizeze guvernul și parlamentul că nu pot bloca organizarea referendumului fiind decisă prin decret. Cât de realiste sunt promisiunile, dar și așteptările președintelui Dodon, care vrea să fie vocea poporului? Ala Ceapai.
Decretele semnate de șeful statului sunt, potrivit Constituției, obligatorii pentru executare. Teoretic, nicio instituție nu ar putea bloca referendumul inițiat de președintele Igor Dodon. La modul practic, însă, ar exista câteva scenarii, potrivit experților, prin care s-ar putea împiedica desfășurarea acestui plebiscit. Unul din scenarii ar viza Curtea Constituțională, care poate fi sesizată de deputați să verifice dacă demersul președintelui nu contravine prevederilor legii supreme. Fracțiunea liberală a și anunțat că intenționează să se adreseze curții. Dacă sesizarea va fi acceptată spre examinare, înalta curte poate să suspende decretul timp de 6 luni până la examinarea acestuia. Expertul în drept constituțional, Victor Pușcaș, crede că înalta curte ar trebui în mod normal să-și decline competența și să respingă ca fiind inadmisibilă o asemenea sesizare.
Nu este act normativ pentru că are un caracter de consultare cu populația. Și eu cred că Curtea Constituțională nu va accepta spre examinare. Dar mă rog, iarăși, mâna foc nu pot spune. E posibil orice la noi în Republica Moldova.
Victor Pușcaș observă că două dintre chestiunile pe care președintele vrea să le consulte cu poporul ar viza modificări constituționale. Este vorba de întrebarea privind reducerea numărului deputaților de la 101 la 71 și cea privind acordarea șefului statului drepturi suplimentare pentru a dizolva Parlamentul. Acestea ar putea fi blocate de înalta curte sub pretextul că președintele nu dispune de drept de inițiativă de revizuire a Constituției. Chiar dacă vor fi supuse plebiscitului și vor fi susținute de majoritatea alegătorilor, niciuna din chestiuni nu va produce efecte juridice și nici nu ar putea declanșa alegeri parlamentare anticipate, așa cum a promis președintele Dodon, spune Victor Pușcaș.
N-am auzit că prin vot consultativ sau prin decizie consultativă să fie introdus modificare în Constituție. Așa ceva se exclude. Toate patru întrebări au dreptul la viață, pentru că acest referendum, încă o dată repet, el nu este legislativ și nu este constituțional.
În mediul experților constituționali, părerile sunt împărțite în ce privește cele patru chestiuni pe care președintele Igor Dodon vrea să le consulte cu alegătorii. Unii, la fel ca și Victor Pușcaș, cred că aceste întrebări ar fi clar formulate, că ar fi valabile pentru un referendum consultativ și că ar fi oportună consultarea opiniei cetățenilor. Alții, între care expertul Boris Negru, sunt însă de altă părere.
Mie mi se pare că referendumul ăsta practic n-a să dea niciun rezultat. Întrebările este cam mai multe întrebări sterile, știți? Nu poți să spui în ce măsură problemele astea pe care el le abordează sunt de interes național.
Negru mai spune că întrebarea privind studierea în școli a istoriei Moldovei ar scinda și mai mult societatea. Cea privind anularea legii miliardului nu și-ar mai avea rostul după ce președintele Igor Dodon a încercat fără succes să o soluționeze printr-o inițiativă legislativă, care fusese însă respinsă în Parlament, consideră unii experți. Dacă Curtea Constituțională va da undă verde referendumului sau pur și simplu va refuza să se expună asupra lui, desfășurarea acestui alegerea ar putea fi blocată din motive financiare. Comisia Electorală Centrală a anunțat deja că ar fi nevoie de circa 75 de milioane de lei pentru organizarea referendumului. În fondul de rezervă al statului, de unde ar urma să fie alocate resursele, ar fi doar 50 de milioane, potrivit legii bugetului. Chiar dacă guvernul ar aloca tot fondul de rezervă, mijloacele ar fi insuficiente pentru a desfășura plebiscitul. Prin urmare, va fi nevoie de rectificări bugetare, exercițiu pe care Parlamentul pur și simplu îl poate bloca, invocând vari pretexte, cred unii experți. Ei nu exclud că, de fapt, acesta a și fost scopul urmărit de inițiator, și anume ca polemica să ajungă în Parlament, iar acolo inițiativa să fie îngropată din fașă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La conferința de bilanț a primelor 100 de zile de mandat, președintele Igor Dodon a anunțat că joi se va întâlni din nou cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, pentru a discuta lista 4+4, a nu se confunda cu negocierile 5+2. Este vorba de 8 propuneri, 4 venite de la Chișinău, 4 de la Tiraspol. Pe acestea, președintele nu l-a prezentat în conferința de presă pentru că ar fi cunoscute. Tamara Grijdeanu s-a uitat mai atent la planul președintelui.
Pachetul de măsuri promovat de instituția prezidențială cuprinde o serie de acțiuni discutate de reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului încă în vara anului trecut la Berlin, și anume să fie recunoscute diplomele emise de universitățile din regiune, să fie restabilită telefonie fixă între cele două maluri ale Nistrului sau să se găsească soluții în cazurile cetățenilor anchetați penal. Aceste măsuri, printre care este și solicitarea părții transnistrene de a admite în traficul internațional autoturismele cu plăcuțe de înmatriculare eliberate la Tiraspol, au fost criticate de activiști ai societății civile, experți și foști oficiali. În opinia lor, acordul Chișinăului în aceste cazuri ar însemna concesii unilaterale făcute Tiraspolului. Fostul vicepremier pentru reintegrare, deputatul Eugen Karpov, susține că este important ce se va discuta în cadrul subiectelor din lista președintelui Dodon.
De exemplu, mă refer la înregistrarea autoturismelor. Dacă mecanismul respectiv pentru cei de la Tiraspol și din regiune transnistreană va fi parte a sistemului comun din Republica Moldova care funcționează, atunci eu nu aș vedea o problemă. Aș vedea o problemă, în schimb, în cazul în care la Tiraspol va fi creat un sistem paralel de evidență a unităților de transport și Moldova sau Chișinău va fi nevoit să recunoască acest sistem, asupra căruia nu are niciun fel de control, să-l recunoască ca parte a mecanismelor naționale de înregistrare a autoturismelor.
Printre cele 8 puncte menționate de președintele Dodon, se mai regăsește propunerea de a restabili accesul la terenurile agricole pentru locuitorii din satele raionului Dubăsari, asigurarea circulației libere pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului și stabilirea unui cadru de funcționare pentru cele 8 școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană.
Mulțumesc, Tamara Grejdeanu. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analista de la Berlin, Aneliute Gabani.
În societatea moldavă, problema transnistreană, soluționarea ei nu se regăsește cel puțin în primele 10 priorități. Asta îndepărtează și mai mult rezolvarea acestei probleme.
Este unul din aspectele care sunt importante și care subliniază de ce partea rusă nu a insistat niciodată asupra unei rezolvări, ca să spun așa, violente și foarte rapide a acestei probleme, știind că atâta timp cât această problemă continuă, desigur, cetățenii de pe cele două maluri ale Nistrului se îndepărtează tot mai mult. Se este clar, este în interesul atât a decidenților din Transnistria, cât și a Rusiei mai ales, că prin alienarea populației să se ajungă până la urmă la o rezolvare în interesul celor două forțe.
Dar viziunea celor de la Tiraspol și a celor de la Chișinău diferă prea mult. Cum se găsește limbaj comun dacă ei rămân pe o poziție destul de ostilă Chișinăului?
Este clar că este o contradicție care nu poate fi rezolvată, cel puțin nu cu vorbe bune în formatul 5+2. Interesant este că ceea ce spune Krasnoselski este mult mai belicos decât s-au pronunțat antemergătorii lui, deci este o atitudine mai categorică în această privință și atitudinea aceasta cred că reflectă și nervozitatea atât a liderului de la Tiraspol, cât și a părții rusești vis-a-vis de înțelegere la care au ajuns Kievul și Chișinăul între timp.
În eventualitatea dacă Igor Dodon încearcă să apropie și mai mult Moldova de Federația Rusă, credeți că domnul Putin îi va face anumite concesii domnului Dodon în ceea ce privește dosarul transnistrian?
Nu cred. Au mai fost președinți moldoveni care au crezut acest lucru și de fiecare dată s-au înșelat. Nu, aici e vorba de niște decizii strategice care de altfel devin cu atât mai importante cu cât Rusia încearcă în momentul de față să înghețe situația din estul Ucrainei și să formeze din acele raioane o nouă Transnistrie, însă cu diferența că ele au o frontieră comună cu Rusia și nu cu Ucraina.
A fost de la Berlin analista politică Anelii Utei Cabani. Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Cercescu și Mircea Țicudan.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, analistul rus Oleg Panfilov se uită cu mult scepticism la protestele de duminică din Rusia, iar scriitorul Vitalie Ciobanu pledează pentru o schimbare totală.
Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre polițiștii care pot interveni acum imediat pentru a proteja victimele violenței în familie. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Poliția va fi obligată să elibereze imediat ordinul de restricție pentru protejarea victimelor violenței în familie, potrivit unor modificări legislative intrate în vigoare la mijlocul lunii martie. Asta înseamnă că persoanele care vor apela la ajutorul autorităților nu vor mai trebui să aștepte o decizie a instanței de judecată în acest sens. Scopul măsurilor este de a oferi protecție imediată victimei, astfel încât riscul unei agresiuni repetate să fie exclus. Detalii are Nicu Gușan.
Unica modalitate de protecție a victimei era obținerea în instanța de judecată a unei ordonanțe de protecție, care trebuia să fie eliberată în cel mult 24 de ore. Legea de pe hârtie ajungea însă mai greu să fie aplicată și pe teren, spun experții din domeniu, potrivit cărora termenul de 24 de ore nu întotdeauna ar fi fost respectat, iar executarea ordonanței la fel nu ar fi fost monitorizată de fiecare dată eficient. Ca urmare, se întâmpla că procesul greoi descuraja victimele să se adreseze autorităților atunci când ajungeau să fie agresate de membrii familiei, spune Daniela Misail Nikitin, directoarea de programe femei la Centrul La Strada.
Persoanele afectate de violență în familie nu se adresau organelor de drept sau în instanță de judecată, fie din frică, fie din lipsă de încredere, fie că au avut anterior o experiență mai puțin reușită, dacă pot să numesc așa, ca urmare a adresărilor la poliție.
Speranța ultimilor modificări legislative intrate în vigoare la mijlocul lunii martie este să ușureze obținerea protecției. Noutatea este că polițistul care va documenta un caz de violență în familie va putea emite singur un ordin de protecție de urgență pentru un termen de 10 zile. În acest timp, agresorul va fi obligat să părăsească locuința și să evite orice contact cu victima și ceilalți membri ai familiei, mai adaugă Daniela Misail Nikitin.
Și victima împreună cu copiii rămân în această locuință, ceea ce nu se întâmpla până acum, da? De cele mai multe ori, victima împreună cu copiii trebuiau să fugă de acasă, să se ascundă undeva, până când ajungeau fie la organizații specializate, fie la instanța de judecată ca să obțină ordonanța de protecție.
Polițistul va decide emiterea sau deopotrivă refuzul eliberării unui ordin în baza unui chestionar de evaluare, spune Angelina Zaporojan, președinta Centrului de Drept al Femeilor, organizație implicată în instruirea polițiștilor cu privire la aplicarea noilor prevederi legislative.
Va trebui să depisteze, în primul rând, care sunt relațiile dintre victimă și agresor, cât de veche este violența, în ultima perioadă cât de des a fost supusă, care sunt formele de violență, dacă sunt sau nu copii la fața locului. Deci dacă vine la fața locului și vede că este dezordine, casa este deranjată, farfurii sparte, sunt momente pe care imediat le va fixa Și acest lucru îi va da, de exemplu, un indiciu că este un risc sporit.
Chiar dacă noile modificări ale legii au facilitat procesul de obținere a unui ordin de restricție, totuși polițiștii vor avea dreptul să refuze eliberarea acestuia, dacă vor considera că nu au găsit indicii ale agresiunii. Angelina Zaporojan spune însă că, în asemenea cazuri, persoana care a solicitat ajutorul poliției va trebui să primească un refuz înscris din partea oamenilor legii.
Dacă mai târziu, să zicem, în această familie survine un caz neplăcut, atunci poliția va purta toată răspunderea pentru a explica de ce nu a intervenit.
Întocmirea unui ordin de restricție va însemna obligarea presupusului agresor să părăsească imediat locuința, chiar dacă el va invoca că nu are unde să meargă, mai spune Angelina Zaporojan. În cazul în care ordinul va fi încălcat, există riscul deschiderii unui nou dosar penal, a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă șeful Direcției Securitate Publică la Inspectoratul General de Poliție, Marin Maxian.
Pentru abaterea respectivă, persoana riscă să fie sancționat sau constrâns juridic și supus arestului contravențional de la 3 până la 10 zile, precum și amendă de la 3.000 până la 4.500 de lei.
Ordonanța de protecție emisă de o instanță de judecată pe un termen de până la 90 de zile va putea fi solicitată ulterior de victimă, care are dreptul la asistență juridică gratuită din partea statului. Anul trecut, cazurile de violență în familie constatate de oamenii legii au constituit 5% din numărul total de infracțiuni. Totuși, spun experții, numărul cazurilor de violență în familie este cu mult mai mare, pentru că cele mai multe victime ar refuza să se adreseze oamenilor legii. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Trecem în actualitatea internațională. Pentru prima dată în 60 de ani de existență, desigur, mereu sub forme diferite, o țară membră a anunțat că iese din Uniunea Europeană. Marea Britanie a invocat astăzi oficial articolul 50 din tratatul de la Lisabona, după ce în 2016 britanicii au votat în mod surprinzător pentru Brexit. Alexandru Eftode relatează.
Theresa May a dat citirii declarația de părăsire a Uniunii Europene la o ședință a Parlamentului Marii Britanii.
This is an historic moment from which there can be no turning back. Britain is leaving the European Union.
Acesta este un moment istoric de la care nu poate exista cale întoarsă. Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană. Ne vom adopta propriile noastre decizii și propriile noastre legi. Vom prelua controlul asupra lucrurilor care contează cel mai mult pentru noi și vom folosi această șansă ca să construim o țară mai puternică și mai corectă, despre care copiii și nepoții noștri vor putea spune cu mândrie că este țara lor.
Prim-ministra britanică a trimis președintelui Consiliului European Donald Tusk o notă care declanșează procesul de negocieri de despărțire. Negocierile vor dura 2 ani, iar părțile vor trebui să cadă de acord asupra condițiilor despărțirii și coexistenței de după aceasta.
So, here it is. 6 pages.
Arătându-le jurnaliștilor la un briefing la Bruxelles nota de 6 pagini primite de la Londra, Donald Tusk, care este fost premier al Poloniei, și-a exprimat regretul.
There is no reason to pretend that this is a happy day.
Nu există vreun motiv să pretindem că aceasta este o zi fericită, nici la Bruxelles, nici la Londra. La urma urmei, majoritatea europenilor, inclusiv aproape jumătate din alegătorii britanici, au vrut să rămânem împreună, nu să ne despărțim. În ceea ce mă privește, nu o să pretind nici eu că astăzi aș fi fericit.
I will not pretend that I'm happy today.
Dar Tusk a spus că Brexitul are, în mod paradoxal, și o latură pozitivă.
Brexit has made us the community of 27.
Brexitul a făcut ca noi, comunitatea celor 27, să fim mai hotărâți și mai uniți decât înainte.
And more united than before.
Alegătorii britanici care au luat parte la referendumul din 23 iulie 2016 s-au pronunțat pentru Brexit cu un scor de 52% la 48%. Susținătorii ieșirii au insistat că, dacă ar rămâne, Marea Britanie și-ar pierde tot mai mult suveranitatea, cedând-o unor funcționari de la Bruxelles care nu sunt răspunzători în fața alegătorilor. Astăzi, în Parlamentul de la Londra, Theresa May a spus că votul britanicilor pentru Brexit n-ar fi însemnat mai mult decât atât.
Securitatea Europei fiind mai fragilă decât oricând după sfârșitul războiului rece, ar fi o greșeală costisitoare dacă ne-am slăbit cooperarea și nu am luat apărarea valorilor europene. Votul nostru pentru ieșirea din Uniunea Europeană nu a însemnat respingerea valorilor pe care le împărtășim ca europeni.
Vorbind și el despre vremurile turbulente de acum, președintele Consiliului European Donald Tusk a spus că este cu atât mai greu de înțeles cum își poate imagina cineva că îi va fi mai bine de unul singur. Dar, a spus Tusk, nu resentimentele trebuie să fie puse la baza negocierilor care vor determina relația viitoare a Uniunii Europene și Marii Britanii după mai mult de 40 de ani împreună. Negocieri despre care ambele părți au spus că vor fi dificile, iar cei 2 ani pentru încheierea lor, o perioadă prea scurtă.
A relatat Alexandru Eftode. În România, pentru prima dată, numărul celor care lucrează nu mai este depășit de numărul pensionarilor. Cauzele nu trebuie însă căutate în vreo inițiativă socială a guvernului sau nouă dinamică de creștere a numărului locurilor de muncă. De la București, Sabina Fati.
În România, scăderea naturală a numărului pensionarilor a dus la echilibrarea balanței dintre salariați și pensionari. În ultimul trimestru al anului trecut s-a înregistrat o scădere de 6.000 de pensionari. Așadar, echilibrul dintre cele două categorii se așează nu atât pe baza creșterii numărului locurilor de muncă, ci, din păcate, pe dispariția uneori prematură a celor aflați la vârsta senectuții. Despre cauzele scăderii numărului pensionarilor se vorbește foarte puțin sau deloc. Viața la limita sărăciei este însă principala cauză a scăderii numărului lor. Este vorba mai cu seamă despre cei care la începutul anilor 1990 s-au grăbit să iasă la pensie profitând de legislația generoasă care le permitea celor care aveau peste 25 de ani de muncă să acceseze această opțiune. Tinerii pensionari de acum 27 de ani au astăzi pensii destul de mici și unii dintre ei trăiesc greu de la o lună la alta. Aceștia primesc în general pensia medie, care a trecut puțin de 200 de euro, în vreme ce mai mult de jumătate de milion au început să ia pensia minimă deja majorată de 115 euro. La toate acestea se adaugă o altă statistică, cea care arată că rata medie de decese înregistrată de România este peste rata mortalității din Uniunea Europeană, 13 decese la 1000 de locuitori față de media Uniunii Europene de 10 decese la 1000 de locuitori. În ultimii 2 ani, numărul pensionarilor a scăzut cu circa 100.000 de persoane. Această statistică cinică a dus la aproximativa egalizare a pensionarilor cu salariații, dar acest lucru nu înseamnă că piramida socială a devenit cu adevărat sănătoasă. Ea a rămas inversată, fiindcă tot pe spezele angajaților cade marea povară. Astfel, conform datelor celor mai recente furnizate de Ministerul Muncii în România, 5,84 de milioane de persoane beneficiau anul trecut de 7 tipuri de asistență socială. În total, peste 2 miliarde de euro au fost direcționați spre ajutor social, adică 1,3% din produsul intern brut al României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Viorica Vasilos de la ziarul Câmpia Clodinilor vă prezintă numărul de mâine.
Recent, managerii celor 3 licee teoretice din raionul Glodeni, alături de autoritățile locale, au semnat memorandumuri multilaterale de cooperare în cadrul proiectului Școala Mea, responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova. 240 de elevi din 3 instituții de arte, Glodeni, Suzien și Cuhnești, au participat în cadrul concursului raional al școlilor de arte, Tinere Talente. Toți învingătorii etapei raionale vor participa în cadrul concursului național al școlilor de arte de Republică, ediția 2017. În anul agricol, curent din totalul de circa 34.170 hectare de teren arabil, jumătate vor fi ocupate cu culturi cerealiere și leguminoase, iar cele tehnice se vor întinde pe 15.000 de hectare.
A fost Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor. A Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ilana Giurghescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele sociale. Și nu uitați să descărcați noua aplicație a Europei Libere pentru telefoane mobile și pentru tablete.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.